subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax khamiisa bisha Oktoobarna 6 tahay sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band efamiyada magaalooyinka qaar iyo bogyana VOA somali.com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sara Cabdi Axmed.
Qodobkan hadda wuxuu yahay boqolkiiba 3 dhaqaale oo kubci doono 3 sano ee soo socota oo ka bilaabaya January 2019. Qodobkaasna waxaan ku saleynay waxa hadda isku dubarinay iyo qaabka aan u sameynayno. Waxa laga yaabaa inay qaadato 15 sano ilaa 20 sano in uu isu soo dhawaado inta ay ganacsatadu gacanta ku hayaan dhaqaalaha dalka iyo inta ay dawladdu gacanta ku hayso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka sara maray halkii uu ahaa sanado badan.
Waxaad kaloo dhigaysan doontaan nabadoon caana oo xalay magaalada Baardheere lagu dilay.
Qodobadaasi oo ay ka mid yihiin xubintii asxaarta suuqyada iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad goor dhow maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Duufaanta Matthew oo ahayd duufaantii ugu xoogga badneed ee abid soo marta muddo ku siman 10 sano jasiiradaha Caribbean-ka ayaa waxa ay u gudubtay jasiiradda Bahama arbacadii shalay kadib markii ay sababtay dhimasho iyo burbur ka dhacay Haiti iyo Cuba. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay duufaantaasi. Jasiiradahaasi ka dhacday waxa ayna ka dhigaysaa mid qasaare gaarsiisa Haiti iyo jasiiradda Dominican Republic. Sirkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee badda lana yiraahdo Admiral Curtis Tit ayaa waxa uu sheegay isagoo ataliyaha ciidamada Mareykanka ee jasiiradahaasi in mar uu la hadlayay wariyaasha shalay Mareykanku uu diray halkaasi 9 diyaaradood oo ah kuwa helicopteriska militariga si ay uga jawaabaan codsigii dowladda Haiti ee kaalmo doonka ahayd. Qaar ka mid ah diyaaradahaasi waxaa saaran qalabka badbaadinta iyo kuwa cilmi baarista, iyadoo qaarkood kalena ay saaran yihiin waxyaabo mucaawin ah.
Dowladda Ruushka ayaa maalinkii Arbacadii shalay hakisay heshiiskii iskaashi 3 sano ee soo jiray Mareykanka uu kala dhexeeyay waddankaasi Ruushka kuna saleysan nuclearka iyo cilmi baaris ku saleysan xagga tamarta. Waxaana uu noqonayaa talaabadii ugu dambeysay ee heshiis labada dhinac ay dhexmaray oo la baabiyay amaba la joojiyay. Waa arrin walwal leh, waxaa sidaasi u sheegay VOA sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka isagoo aanu carabaabin sababta ay sidaasi u leeyihiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maalinkii Isniintii soo dhaafnay ku dhawaaqay in dowladdiisu hakisay heshiiskii Mareykanka ay hore ula gashay waddanka Ruushka, isagoo markaasina ku sifeeyay in heshiiskaasi Mareykanka ay hore ula galeen uu ahaa mid diidaya qayb ahaan qaybta hubka ee macdanta nuclearka laga sameeyo, taasoo Ruushku ay u arkaan inay tahay tallaabo aan saaxiibtinimo lahayn oo ay Washington qaaday. Waxaana tusaale ahaan ay u soo qaateen cunuqabateynta Moscow lagu soo rogay ee uu Mareykanka hormuudka ka ahaa kadib arikii waddanka Ukraine ka dhashay. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warka ka dhageysanaysaan waa VOA. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte ayaa sheegay in dhaqaalaha ganacsiga ee Soomaaliya uu soo kobciyo dhowrkii sano la soo dhaafay, isagoo dhanka kale sheegay in ganacsatada Soomaalida ay qayb weyn ka qaateen qorshaha qaran ee wasaaraddiisu soo bandhigtay bishii Juun inuu soo dhaaftay. Haddaba wariyahayga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo dhowaantan Muqdisho buuqday ayaa wasiir Ciinte ku booqday xafiiskiisa, waxaana uu weydiiyey sida ay wasaaraddiisu arrinkan ugu lug lahayd.
Ganacsatada kama maarano, waa u baahan nahay udub dhexaad ay u yihiin kobaca dhaqaalaha dalka. Dhowr 20 sano ee lasoo dhaafay oo marnaanta dowladnimadu ay jirtana iyaga kaalintaas buuxiyey, waana ku mahadsan yihiin.
Laakiin wax inbuda ama barnaamijka idinku soo bandhigteen wax fikra ma kulahayeen?
Waana guddi wadatashi aan u sameynay oo sanadkii barka hawsha aan ku jirnay, guddigaasu si joogto ahay u kulmayeen labada bilood oo mar ganacsatadu kaalinta ugu weynay kulahaayeen jaangooynta qaybahan. Midda kale, xog badan anaga naga maqnayd markii qorshe qaran la sameynayo, xog badan la rabaa in lagu saleeyo. Tusaale ahaan, tirada xoolaha la dhoofiyo intay la egtahay dekadaha laga dhoofiyo kuwa ugu badan, berbera ugu badan, xamari boqsaasa kusoo xiga, xogtaas dowladdu gacanta uguma jirin. ganacsatay gacanta ugu jirtay iyagaa nagu caawiyay xogtaas marka wada shaqayn xoogganaana dhex martay wada shaqayntaasna hadda inaan sii jibaarnaa rabnaa tusaale ahaan hadda tirada telefoonada gacanta ee lagu hadlo ee yaala ee la adeegsanayo ee dowladdu uma xisaabsanayn ganacsatada laakiin shirkadihii waa u xisaabsan yihiin iyagaan xogtaas ka helna marka wada shaqayntaas runtii waa jirtaa
boqolkii waxaa tiri 96 dhaqaalaha waddanka ganacsataa maamula dowladdiina 4 baad sheegtee marka qorshaha qaran ee soo bandhigteen ee 3 sano soo socotaa marku dhamaado percentage-kaas leedin dowladda leeyahay dhaqaalaha waddanka way hayn kartaa imika 4 buu yahay maxaad saadaalinaysaa intuu noqon karaa
annaga xoogga hadda waxaan saareynaa si loo gaaro in dhaqaalaha dowladda iyo ganacsatadu ay shirkad ku noqdaan oo ay macnaha wada hayaan waxaan u baahanahay marka hore inaan tallaabooyin kala qaadno xoogga waxaan saarnay in maaragtay tiirarkii dhaqaalaha uu ku taagnaa ay kobcaan odoroska in hadda wuxuu yahay boqolkiiba 3 dhaqaalaha inuu kobci doono 3 sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa January 2017 kuna eg 2019 odoroskaasna waxaan ku salaynay waxa hadda aan isku dubaridnay iyo qaabka aan u samaynayno waxaa laga yaabaa inay qaadato 15 sano ilaa 20 sano in uu isu soo dhowaado inta ay ganacsatadu gacanta ku hayaan dhaqaalaha dalka iyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso muddo qaadan doontaa laakiin dhibaato kamaba jirta haddaan iska fahamsannahay oo hadafkaas aan u soconno in xataa hadda ayagu gacanta kusii hayaan hadda culays weyn kuma qabno
waa gartay arrinta amnigan waxaan kaa weydiinay laakiin dhaqaalahan ku hormaro waqtigan dhaqaalaha waddanka maxaad ku qiimeyn kartaa
hadda xoogaan ma ka haysanayo sanadkii 2014 iyo sanadkii 2015 hadda tusaale ahaan dhumucda dhaqaalaheena wax badan aan ka ognahay tusaale ahaan inta aan dhoofinay waa ognahay intay laag tahay intaan soo dhoofsanay intay laag tahay waa ognahay dalalka ugu badan oo waxna dhex maraan imaaraadka india china kenya meelahaasay waxna dhex maraan waxa aan dhoofino maaragtay 1 billion iyo xoogaa yaraan dhoofinaa 1 billion iyo 800 million oo dollar camal waa soo dhoofsanaa aragti fiican hadda ka haysanaa intuu leeg yahay cabirka dhaqaalaheena waxaana keenaya xogtiyaa hadda bilowna inaan aan ururino aan xelno waxaan isleenahay boqolkiiba 3 marka loo barbar dhigo dalalka asaagen ah uma liidano inaan ku kobacno 3 sano ee soo socota rajadeenu laakiin waxay tahay 3 sano kadib marka aan bilowno inaan qorsho 5 sano aan sameyno in dhaqaaleheenu uu 8% sida dalalka Ethiopia oo kale oo darisnala ah ay ku kobacso u kobcay annagana inaan u kobacno haddii aan leedo markaasaan meel la taaban karo 20 sano gudahood gaari karnaa haddii aan leedo
waa tahay dhaqaalaha marka aad leedahay uu soo kobcaya qayb intee leeg bay dhaqaalahaasi kobcaya lacagahan dowladda soomaaliya lagu kabo ama dalalkan donoriska la yidhaahdo deeqbixiyaashu ay soomaaliya ku taageeraan qayb intee leeg bay ku leedahay sidoo kale waxaa jirta lacag badan oo dadka qurba joogta aniga adigu waan ka mid ahay in aan dalkan usoo dirno
cabirada la isticmaalaa kala duwan firi adduunka intiisa badan waxaa la isticmaalaa gross domestic product ama GDP waxa loo yaqaanaa dhaqaalaha dalka lagu cabiraa inkastoo hadda dhaqaaliyahana badan ay leeyihiin cabir saxa ma ahan 1 billion iyo 200 million camal aan sanadka lasoo dhaafay aan dhoofina waa 14 billion oo dollar ayaa dhoofinay haddaad cabirkaas fiirisid waa cabir aada u yar marka dalalka adduunka kale loo barbar dhigo laakiin marka u fiirisay sanadkii ka horeeyay 300 million aan kor u kacnay 900 million ayaan dhoofinay sanadkii ka horeeyay 2014 wuxuugaa yar kor waa u soconaa oo shaki kuma jiro laakiin waxaa kaloo cabirkaas qayb weyn ka ah qurba joogta dalkan waxay usoo diraan 2 billion oo dollar sanadkii ay usoo diraan waxay ka badan tahay wadarta deeqaha caalamka oo dhan marka laisku daro waa kasii badan tahay qayb weyne marka ka tahay wax soo saarka dalka waxaa soo galaayo qurba joogtu ay dalka usoo diraayaan cabiro kaloo la isticmaali karo waa jiraan waxaa ka mid a dakhliga ay dowladdu soo galo iyo midka ay bixiso aada u yaryahay 200 million waaye hadda miisaaniyadda dowladdo dhan ma ogi dal intaas miisaaniyaddiisu ay tahay 200 billion ee dalalka ugu saboolsan adduunka miisaaniyaddoodu ka bilaabataa waxaan rabaa keliya hal arrin oo muhiima meesha inaan ka sheego dal dhaqaalihiisa laguma dhiso deeq caalami ah adduunka kama dhicin taariikhda horena uma dhicin mana dhici doonto dhaqaale dal waxaa lagu dhisaa in dalkaas uu isku tashado ka bilaabo kobcin dhaqaale amaah waa qaadan karaa dalka oo annaga naftigeena hadda waa u baahanahay inaan amaah 200 billion ah aan sanadkii qaadan karno oo dalka aan ku dhisno kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka iyo dekadaha iyo tamarta iyo biyo nadiifa kuwa asaasiga aan ognahay inay dhaqaalaha kobcin doonaan laakiin $200 oo soomaali ay reerahooda usoo diraan lagumana kobcin karo deeqahan meelaha naga soo galo
wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ciinte waxaana uu la hadlayay wariyahayga cabdicasiis xuseen cismaan
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da nabadoon ibraahim qorax oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ay caanka ka ah magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa xalay kooxo hubeysan ay ku dileen intii u dhexeysay gurigiisa iyo masjidkii salaadda uu kusoo tukaday cisho nabadoonka dilkiisa ayaa waxaa wariyahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed uga waramay guddoomiyaha degmada baardheere cadow nuur xasan
awalan waxaan leeyanaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun nabadoonka allah u naxariisto sana firdowsan allah ka waraabiyo waxaa dishay gacan ka xaqdaran nabadoonka isagoo gurigiisa ka tegay masaajidka masaajid u dhow gurigiisa ayuu kusoo tukaday salaada cishaha kadib markii uu kasoo baxay masaajidka sida la sheegay laba nin oo dhalinyaro ayaa waxay u istaagtay gurigiisa iyo masaajidka dhexdooda wayna dileen xabada ilaa lix iyo meelaha gaaray bistoolada ay ku dhufteen sidaasuu ku dhintay nabadoonka allah u naxariisto
waa gartay kooxaha dilka geystay bal haddii aad tilmaam ka bixisaan maadaama maamulkii baardheere aad tihiin maxay ahaayeen
kooxaha kolley shabaab weeye nimanka cadowga ahaa oo dadka ku gaadi jira masaajidda iyo goobaha cibaadada saan filayno laba nin oo dhalinyaro ahaayeen baa la yidhi dadkii kaag dhowaa sida ay sheegeen kadib nabadoonka ayay xabad mid ayaa saan usoo fiiriyey markii uu bistoolad buraacsaday sida la sheegay dib markuu usoo fiiriyey nabadoonka xabadu horey uga bilaabay kii kalena gadaal buu uga bilaabay sidaasay nabadoonka ku dileen weligoodna way ugaarsadaan dadka goobaha cibaadada ayay ku ugaarsadaan ama salaadiinta ah ama culummada ah ama dadka aqoonyahanada goobaha cibaadada ayay ku gaadaan xiliyada ama salaada maqrib ama salaada cisha ama salaada subax xiliyadaas oo kale oo taargetku ah wey nimanka cadowga ah nabadoonkana wuxuu ahaa nin nabadoon oo laga yaqaano ibraahim qorax baa la yidhahdaa degmada laga yaqaano iyo soonaheeda iyo gobolkaba nin iska afgaaban buu ahaa aada maxaan ku yidhahdaa dadka xataa ma ahayn ama afka dheer ama kaftamo ama waxyaabaas ma ahayn nin iska afgaaban howlihiisa iyo ku mashquulsan danihiisa gaarka ayuu iska ahaa waxaan leena marka gacan ka xaq daran baa dishay ilaahay baa kolley ka abaalmarin doono isagana ajiri jannada firdows allah ka waraabiyo ayagana kolley ilaahay baa ka jazayn doono ciddii gacantaas geysatay oo cadowga ahayd annagana waxaan leenaa allah u naxariista nabadoonka
waan gartay nabadoonkuma wuxuu ka mid ahaa odayaashan dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada dowladda cusub ee soomaaliya
wallaahi sidaas uguma sii warramo laakiin nabadoonada qabaa-ilka ayuu ka mid ahaa ee deegaanka baardheere laakiin wax hadda qorsho uu ku jiray iyo abaabullo ma jirin isaga danihiisa gaarka ah dadka iska dhaqdo oo ayuu ahaa nabadoonka
maxaa tilaabo ah oo aad qaadeen dilka kadib maadaama maamulkii baardheere aad tihiin
kolley xilli habeenana way ahayd mas-uuliinta qeybo ka mid a iyo ciidamada ammaanka way gaareen meeshii goobta ayada ahayd say falka u dhacay iyo barnaamijyadaas kolley ayagaana ku howle aniga ma aanan tegin goobta xoogoo ruuxayga waa yar cajisnaa ayaan horo dhibaata dhaawacyihii gaaray baan la yar cajisnaa marka kolley wixii soo baxa hadii ilaahay yidhaahdo dib baan ka ogaan doonaa
guddoomiyaha magaalada baardheere ayuu kaasi ahaa cadow nuur xasan oo u waramayay wariyahayaga magaalada nairobi qadar maxamuud xareed halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a maamulka puntland ayaa ka digay abaaro ka dhalan kara roob yari ka jirta deegaanada puntland gugii lasoo dhaafay oo aan horinna wuxuu dhaliyay cabsi badan iyadoo dadku ay kasii baqanayaan in deertu ay hoori weydo wariyaha v o a ee garoway nuux muuse birjeeb ayaa warkan soo diray
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulan kula qaatay garowe wakiilada hay-adaha caalamiga ayaa ka digay abaaro islamarkaana ugu baaqay beesha caalamka in arrimahaasi ay isha ku hayaan si loo helo qorshe ku talagala oo looga badbaado abaaro saameeya shacabka puntland
runtii waxay ii muuqataa bishaada waxaa ku jira oktoobar waqtigii roobka dayrta la sugayay weeye raxmadda ilaahay waa sugaynaa weli waa rajeynaynaa ilaahay inuu dhaqaboojiyo ummaddaana uu abaar iyo colaad uu ka badbaadiyo ayaa rajeynayaa waxaan rabaa marka in aan reer Puntland halkaasay joogaan iyo beesha caalamkaba aan u ilaalino khatar ay jirto ku saabsan dhanka abaarta iyo ifafaalayaasha laga sheegay dhanka roobka oo runtii dadka de wax saadaaliya ilaahba saadaashaya ay laleeyahay waxaa laga yaabaa inuusan deertanaysan noqon deris istiraacda u wanaagsan. Taasu dee waa un ilaahay unbaa raxmadiisa iyo umadiisa isagaa wax walba isaga caalamkee waxba yaqaana. Waxaan rajaynaynaa marka ilaahay raxmadiisa ikhwaana usan waa rajaynaynaa inaan roob fiican deerta aan helno. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaan mar walba aanu gaashaan leenahay contingency plan, wax ku talagal ah haddii sida aan waxu rajaynayna ku dhici waayaan abaartaasi ay noqoto mid dhab ah oo jirta in aanu leenahay talo.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay sameeyaan diyaar garow dhankooda ah oo lagu badbaadinayo dadka ay saameyn karaan abaaraha laga cabsi qabo.
Waxaan rabaa marka inaan caddeeyo dadkan ay difaac garayso in ay khatar jirto sababta waxa weeye xilligii aan soo dhaafnay oo guga oo la socotaa roob probskaasiisa oo waagsan ma uusan ahayn hadda haddii deerta ay raacdana marka taas inaan dadkeena ka badbaadinayana ka rabaa una diyaar garowno dowlad ahaan aan diyaar garowno shacab ahaan aan diyaar garowno walaahayaga meesha caalamkana aan u sheegno inaanu u baahannahay taageeradooda iyo supportkooda haddii arrintaas khatar tahay hadda usoo fuulay ay dhacdo.
Horantii toddobaadkan ayaa qaybo ka mid ah Puntland laga ogay alabari roob doona taasoo ay hormuud u ahaayeen culimaa u diinka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa V O A Washington. Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa baarlamaanka dalkiisa horgeeyay dastuurka cusub ee waddankaasi arbacadii kaasoo lagu sameeyay dhowr isbedel. Waxa uuna isbedelkaasi ka mid ahaa qodob ku saabsan dhalashada taasoo ka mid ahayd waxyaabihii dagaalada sokeeya dalkaasi ka dhaliyay shan sano ka hor, balse dastuurkan cusub ayaa haddana waxaa durbaba si weyn u dhalaysan mucaaradka iyaga oo madaxweynaha ku eedeenaya inuu wato qorshe qarsoon. Haddaba wariyaha V O A da Emily Ayupa ayaa warbixinta Abidjan ka soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhammaan wadooyinka ku hareereysan xarunta baarlamaanka waddankaasi Ivory Coast ayaa la xiray, waxaana amniga magaalada uu ahaa mid si weyn loo ilaalinayay. Xubin ka tirsan mucaaradka waddankaasi Ivory Coast horena u ahaan jiray guddoomiyaha baarlamaanka ee waddankaasi Maxamedu Kulabaali ayaa muddo kooban booliisku ay qabteen dabadeedna xireen kadib markii isku dayay inuu dibadbax abaabulo oo dadka isugu yeero gudaha magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast. Madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si shaqsiya baarlamaanka u hor yimid isagoo ka dalbaday inay meelmariyaan dastuurkan qabyada ahi ee waddankaasi Ivory Coast.
L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer
qirada ee dastuurkani qabyada ay waxa ay tahay in la xoojiyo midnimada bulshada dhexdeeda si waddanka ugu xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida, ayuu Ouattara yiri. Waxaana intaas uu ku daray in sidoo kale loo baahan yahay in mucaaradku ay ka gudbaan qalalaasaha. Waxyaabaha sida weyn loo bedelay ee dadku ay ka soo horjeedaan waxaa ka mid ah qodobka 53aad ee dastuurka kaasoo si weyn waddanka galbeedka Afrika ku yaala qalalaase u geliyey muddo sanadaha, waxaana siyaasiyiinta mucaaradku ay u isticmaalayeen qodobkaasi 53aad ee dastuurka mid ay kaga hortageen in Ouattara uu mar kale tartanka doorashada waddankaasi Ivory Coast isku soo sharaxo, iyadoo ay ku eedeynayaan in qaar ka mid ah waalidiintu ay ajaanib yihiin, sidaa daraaddeedna aysan suuragal ahayn inuu soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka Ivory Coast. Si kastaba ha ahaatee, dastuurka cusub ee dalka Ivory Coast ayaa qodobkaasi wax ka bedelaya. Waxaa jirtay isbedello ay dhammaan xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka Ivory Coast qayb ka yihiin ay sameeyeen sanadkii 2003 markaasoo heshiis nabadeed ay dhinacyadu gaareen, laakiin mucaaradka ayaa durbaba qabiqiraalka dastuurka oo u ogolaanaya in madaxweyne ku xigeen uu waddanka yeesho iyo sanad si weyn uga soo horjeestay. Waxaana ay mucaaradku leeyihiin arrimahan dhammaantood waxay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii ay hore u saxiixdeen. Pascal Afankizo oo xubin ka ah xisbiga mucaaradka FPI ayaa waxa uu sheegay in heshiis ay saxiixdeen, laakiin qabiqiraalka dastuurka cusub ay ku jiraan qodobo badan oo aan heshiiska qayb ka ahayn.
Adhérer à Marcoussi qu'il fallait faire les réformes
waxa uu yiri waxaan dhammaanteenu isku raacsannahay dib u qaabeynta lagu sameeyey qodobka 50-aad maadaama aan dhammaanteenu saxiinay heshiiska nabadda ee Markusi balse heshiiskaasi nabadeed ma uusan qoraynin inaan rabno in dastuur cusub la sameeyo gudahaanba dastuurka cusub ee qabyada ah ayaa waxa uu meesha ka saarayaa xakamaynta da'da qofka musharaxa madaxtinimada dalkaasi soo sharaxi karaya taasoo fursad u siinaysa in mar kale madaxweyne Wataga uu soo sharaxo xilka madaxtinimada waddankaasi Ivory Coast waxaana Wataga oo hadda 47 jira dastuurka hore uu qorayay in musharaxa xilka madaxtinima ee dalkaasi Ivory Coast uusan ka weynaan 75 sano waxa uu rajaynayaa mar saddexaad inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee dalka Ivory Coast marka la gaaro sanadka 2020 sida ay mucaaradku ku andacoonayaan marka uu baarlamaanku meel mariyo dastuurkaasi qabyada ahi waxaa loo gudbin doonaa dadweynaha waddanka Ivory Coast oo iyaguna afti u qaadi doona Oktoobar 30-keeda qaar ka mid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa durbaba bilaabay olole ay ugu magac darayaan maya dastuurkaasi kuwaasoo dadku ay ugu baaqayaan inaysan meel marin dastuurku ay ka soo horjeestaan
warbixintii wariyaha v o eda emily ayob ee kasoo dirtay abidjan waxaase soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan bal markana ciyaarihii isla jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyay haddaan bal dib u ciyaarno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee caalamka sanadka 2018 lagu qaban doono waddanka ruushka kulamada ilaayo hadda la ciyaari doono ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah qaaradda yurub oo kale gruubka d waxaa wada ciyaari doona waddamada austria iyo wales ireland waxay la dheeli doontaa dalka georgia moldova iyo serbiya ayaa sidoo kale dheeli doona gruubka g waddanka macedonia iyo israel ayaa dheeli doona kulanka xiisaha badan ee gruubkaasi gse wuxuu yahay italy iyo waddanka spain oo iyagu wada dheeli doona dalkaasi spain iyo talyaaniga ayaa waddanba waddanka kale wuxuu doonayaa in uu ciyaar fiican soo bandhigo iyadoo xulka waddankaasi spain ay doonayaan inay ka harsadaan xulka dalka talyaaniga kadib koobkii yuro 2016 ee waddanka faransiiska lagu soo gebagabeeyey oo waddankaasi talyaanigu ay ka adkaadeen xulka dalka spain xulka dalka albania ayaa la dheeli doona xulka dalka lishtensen iyadoo gruubka ina ay ku wada ballansan yihiin dalka iceland finland kosovo iyo croatia ayaa dheeli doona turkiga iyo ukraine ayaa sidoo kale ballansan dhinacayo latin americana ecuador ayaa la ciyaari doonta xulka dalka chili uruguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka venezuela halka paraguay iyo colombia ay ballansan yihiin kulan xiise badan wuxuu yahay brazil iyo bolivia oo wada dheeli doona peru ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka dalka argentina oo uu ka maqanyahay ciyaaryahan lionel messi oo dhaawac ahaan uga maqan dhinacyo asia south korea iyo qatar ayaa dheeli doona china waxay la dheeli doontaa xulka dalka syria uzbekistan iyo iran ayaa sidoo kale ballansan gruubka b jaban wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka ciraaq isutaga imaaraadka carabta iyo thailand ayaa dheeli doonaan sacuudi arabiya australia ayaa sidoo kale ballansan sidoo kale waxaa la dheeli doonaa isreebka koobka qaramada afrika oo ghana iyo uganda ayaa ballansan maalinta berita 9 oktoobarna congo iyo masar ayaa dheeli doona halka 8 oktoobar ay dheeli doonaan burkina faso iyo south africa senegal iyo cape verde ayaa sidoo kale wada ballansan gabon iyo morocco ayaa dheeli doona mali iyo ivory coast ayaa kulan xiise badan wada ciyaari doona gruubka b zambia iyo nigeria ayaa dheeli doona algeria iyo cameroon ayaa wada ballansan oo ciyaari doona jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo libya ayaa kulan xiise badan sidoo kale ah kulankoodaasi tunisia iyo guinea ayaa wada dheeli doona dhegaystayaal kulamadaas waxay ka tirsan yihiin isreebka koobka africa dhegaystayaal xubintii ciyaaraha halkaas aynu joogto waa tahay dhegaystayaal ciyaarahaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a markana waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta ascaarta iyo sarifka waxaana boosaso ka soo dirtay wariyahayga faadimo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka soomaaliga ah halka gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,600,000 oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $35 burka ayaa loorkiisii waxa uu marayaa $21 bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxaa lagu kala iibsanayaa $23 kartoonka baastafiinada waxaa la kala siisanayaa $8 iyo bar kartoonka saliidda xayaadda oo ay ku jirto 6 xabo ayaa la kala siisanayaa $22 kartoonka caanaha amista oo ay ku jirto lixda xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $10 halka gasceedina uu marayo $9 kalluunka nooca oomaarka waaweyn waxaa lagu kala iibsanayaa $46 sharaabka najraal mango saytuunka iyo mushakalka ayaa kartoonkoodu waxa uu marayaa $7 iyo bar biyaha shaafi ee dalka lagu warshadeeyo ayaa kartoonkoodi waxa uu suuqyada magaalada boosaaso ka marayaa $4 iyo bar oomada dalka lagu farsameeyo ee hilaac ayaa kartoonkeedi waxaa lagu kala iibsanayaa $19 suuqyada xoolaha ee magaalada boosaaso ayaa neefka ariga ah qiimaha ugu sarreeya waxa uu marayaa $1,500 oo shilinka soomaaliga ah halka neefka dhexdhexaadka ahna lagu kala iibsanayo $1,200 oo shilinka soomaaliga ah neefka geela ah waxaa lagu kala iibsanayaa $23 million oo shilinka soomaaliga ah
dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada boosaaso lagu kala iibsanayaa $101 halka fuustada batroolka ahna la kala siisanayo $122 barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa faadimo yaasiin jaamac VOA boosaaso
aad iyo aad bay u mahadsan tahay faadimo yaasiin zaara markaana dhinacii heesaha ayaanu jaleeci doonaa dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa heesan hibo maxamed iyo ha fikre nafteeda
maxamed iyo heeskaasi ha fakari naf yahay ayaan idaacaddii aroornimo kusoo gabagabaynaynaa jamaal axmed cusmaan oo barbarkayga midig fadhiya iyo anigoo asaare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay subax ha idiin sii fiicnaada intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono xilliga idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada inta ka horreysa nabadgelyo Yeah.